Rádio Praha, zprávy.
Hodinová blokáda česko-rakouských hraničních přechodů se obešla bez dopravních problémů. Americký senát schválil návrh zákona, který by Česku mohl přinést zrušení víz pro cesty do Spojených států. Vicepremiér Jiří Čunek nechce odejít z vlády. K poslechu zpráv s Vevilem Faltýnek slyšeli jste hlavní body. Bez problémů v dopravě se obešla dnešní hodinová blokáda rakouských odpůrců Temelína na 4 hraničních přechodech s Českem. Řidiči většinou o akci věděli a většina jich počkala, až se protestující rozejdou. Kolony se téměř netvořily, čeští policisté hlásili jen minimální provoz. Naposledy Rakušané blokovali hranice na konci února. Po 2 nedávných únicích mírně radioaktivní vody v Temelíně, ale nyní odpůrci jihočeské elektrárny hrozí dalšími zostřenými akcemi. Americký senát schválil návrh zákona, který by Česku a dalším evropským zemím mohl přinést zrušení víz pro cesty do Spojených států. Současně ale navrhuje posílení kontroly při vstupu a také při odletu nebo odjezdu z Ameriky. To i pro země, které už bezvízový styk mají, hlásí zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu Alexandr Pícha.
Všichni cestující by podle tohoto zákona měli zasílat při cestou do Spojených států své údaje. V případě podezření z něčeho nekalého by je pak mohly americké úřady odmítnout. Naše diplomacie je také zatím opatrná v hodnocení úspěchu v Senátu.
Je to výborná zpráva, ale samozřejmě to neznamená ještě naše vítězství. Jakkoliv tento návrh zákona schválený v Senátu je nám sympatický, tak to není definitivní verze a znamená to, že my se teď musíme soustředit na sněmovnu reprezentantů.
Řekl Českému rozhlasu ve Washingtonu český velvyslanec Petr Kolář. Při jednání ve sněmovně teď bude hrát největší roli ochrana Spojených států před terorismem, ale také náklady na nová elektronická zařízení na hranicích.
Vicepremiér a šéf lidovců Jiří Čunek, který čelí podezření z korupce, zatím nechce odejít z vlády. A to ani poté, co mu premiér Mirek Topolánek nepřímo naznačil, že by měl raději rezignovat a vrátit se, až bude zbaven podezření. Podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka bude Čunkova pozice v politice stále složitější.
Myslím, že pan Čunek, kdyby odešel před nějakými 5-6 týdny, tak by si zachoval důstojnost a mohl by se do politiky v budoucnu, pokud se ukáže, že je opravdu nevinen, vrátit, takhle to vidím jako vyloučenou věc.
Šéf KDU-ČSL se také dnes nedostavil k plánovanému policejnímu výslechu. Odvolal se na údajný mediální tlak. Podle svých slov chce mít práva jako každý jiný obviněný. Čunek odmítl, že se výslechu vyhýbá. Uskuteční se prý v co nejbližším termínu. Předseda Zelených Martin Bursík označil odklad výslechu za politickou chybu. Komunisté dnes ve sněmovně neuspěli s návrhem na uzákonění obecného celostátního referenda. Lidem mělo umožnit rozhodnout například i o umístění americké radarové základny v České republice. Dolní komora návrh odmítla hlasy vládní koalice již v prvním kole projednávání. Sněmovna návrh zamítla nejtěsnější většinou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Majitelé pozemků využívaných myslivci mají nárok na finanční náhradu. Ústavní soud dnes rozhodl, že lidé, kteří propůjčili své pozemky k honitbě, budou odškodněni. Podle soudu nezáleží na tom, zda jde o bývalé členy honebního společenstva nebo o vlastníky pozemků, kteří se myslivosti nevěnují. O tom, jestli budou české děti do 10 let ještě letos cestovat bez vlastního cestovního pasu, by dnes měli rozhodovat poslanci. Ministr vnitra Ivan Langer prosazuje, aby tak malé děti jezdily do ciziny jen zapsané do cestovního dokladu svých rodičů. Vlastní pas museli mít od loňska, kdy se začalo se zaváděním dokladů s biometrickými prvky. Vyměňovat se dětem museli každý rok. To je ale podle Langera potřeba změnit.
Je to absurdní, nesmyslné, je to opatření, které obrovským způsobem komplikuje praktický život rodičů s dětmi a zbytečným způsobem zatěžuje jejich rodinné rozpočty. Tak jako tak je to výrazné zjednodušení současného stavu, který zbytečným způsobem obtěžuje rodiče s dětmi.
Pravidla zavedl Langerův předchůdce sociální demokrat František Bublan. Argumentoval hlavně tím, že vlastní pas může lépe děti chránit před obchodem s lidmi nebo únosy do zahraničí. To je podle něj důležité i teď.
Musíme si uvědomit, že určitý riziko tam je, jo, u těch dětí taky. Proto to tam bylo vloženo, aby se zamezilo nějakému obchodování s dětmi nebo případně nějakým únosům. Jako neberu to jako nějakou zásadní věc.
A na závěr zpráv stručně o středečním počasí. Je slunečno, přechodně zvětšená oblačnost, teploty 12 až 16 stupňů, na jihovýchodě až 18. Mírný vítr do 25 km za hodinu. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
Zrušení vízové povinnosti k návštěvě Spojených států začíná nabývat slibné obrysy. Ústavní soud vydal průlomové rozhodnutí o místním referendu. Přípravy na první ročník Krajanského festivalu v Praze jsou v plném proudu. Tak to jsou úvodní témata další části relace. Seznámíme vás ještě s podnětnou iniciativou Pražského literárního domu autorů německého jazyka a samozřejmě nebude chybět ani nahlédnutí do denního tisku. Tolik tedy k programu. Příjemný poslech vám přeje průvodce relací Zdeněk Vališ. Vízová povinnost českých občanů cestujících do Spojených států by mohla trvat už jen do ledna 2009, řekl v nedělní debatě televize Prima vicepremiér Alexandr Vondra. V následujících dnech začal vývoj naznačovat, že úsilí české diplomacie skutečně nachází pochopení u amerických demokratů, kteří letos převzali kontrolu nad kongresem. U mikrofonu je Petr Gabal.
Americký kongres udělal krok k tomu, aby Češi mohli jezdit do Spojených států bez víz. V zákoně o posílení bezpečnosti země senátoři schválili ustanovení opravňující americkou vládu umožnit bezvízový styk zemím, které Spojeným státům pomáhají v boji proti terorismu, nejsou bezpečnostní hrozbou a spolupracují s nimi při posilování bezpečnosti. To by mělo zahrnovat vydávání technicky dokonalejších pasů a sdílení bezpečnostních informací. V platnosti by měl sice zůstat požadavek, aby se do bezvízového programu dostaly země, z nichž jsou dosud odmítány nejvýše 3% žádostí o víza. Exekutiva by ale mohla zvýšit limit až na 10%, nebo vzít v potaz, že občané dané země výrazně nepřekračují povolenou dobu pobytu ve Spojených státech. Pozice České republiky by tak byla mnohem lepší než dosud. Velvyslanec ve Washingtonu Petr Kolář ale varuje před přehnaným optimismem.
Je to výborná zpráva, ale samozřejmě to neznamená ještě naše vítězství. Jakkoliv tento návrh zákona schválený v Senátu je nám sympatický, tak to není definitivní verze a znamená to, že my se teď musíme soustředit na sněmovnu reprezentantů.
Ta totiž svou podobu bezpečnostního zákona přijala už v lednu, ovšem bez ustanovení o vízech. Následovat by tedy mělo dohodovací řízení mezi oběma komorami kongresu a posvěcení senátního řešení sněmovnou reprezentantů. Vývoj by ale mohl nabrat i jiný směr, protože například ne všem zemím, které Washington žádají o bezvízový režim, vyhovuje senátní návrh.
A rozhodně jsou země, které jsou s námi velmi úzce spjaty a spojeny, kterým to nevyhovuje. Takže může se stát, že tato věc bude jakýmsi oříškem, který bude ještě třeba rozlousknout.
Říká velvyslanec Kolář. Zatímco Slovensku by nový návrh zřejmě vyhovoval stejně jako České republice, počet odmítnutých žadatelů o vízum z Polska dnes podle všeho překračuje i o něch 10%. Novou situaci, která by podle dosavadních úvah mohla nastat za rok a půl, napjatě očekávají i cestovní kanceláře. Podle některých analytiků cestovního ruchu by se počet Čechů cestujících do Spojených států mohl po zrušení víz zvýšit nejméně o 30, ale možná i o 50 nebo více procent. Zejména v řadách zámožnějších klientů, které vízová procedura odrazuje nejvíc, protože ji považují za ponižující. I tady by se ale našel nějaký háček. Až případně odpadne procedura pohovoru s žadatelem o vstup do Spojených států, každý cestující tam bude muset ještě před nákupem letenky elektronicky odeslat informace o své osobě a zaplatit si za jejich prověření americkými úřady.
Plánuje obec vystavět hypermarket či satelitní městečko a obyvatelé jsou proti? O plánovaných změnách územního plánu budou moci obyvatelé rozhodovat v místním referendu. Toto průlomové rozhodnutí vydal ústavní soud. Co to bude pro obce znamenat, zjišťovala Zdeňka Kuchyňová.
Všechno začalo tím, že se na ústavní soud obrátili se svou stížností obyvatelé Vysokého újezda na Berounsku. Ti chtěli zvrátit plán rozsáhlé výstavby rodinných domů a golfového hřiště.
Jednalo se o to, že v naší obci soukromá firma skoupila obrovské množství pozemků a protože měla obec územní plán z roku 1994, kde byla výstavba zhruba asi tak 260 rodinných domů, tak oni požádali obec, aby mohli zvětšit to území a počítá se s výstavbou od nich přes 600 domů.
uvedla starostka Marie Severinová. Vysoký újezd má zatím asi 120 domů a výstavba 600 nových by úplně změnila původní charakter typické vesnice s rybníkem na návsi, starými lipami, kapličkou a zámečkem. Případ vysokého újezdu se velmi podobá řadě jiných obcí na dohled od Prahy, kde vznikají satelitní městečka a obce se proti tomu začínají bouřit. Dopravní infrastruktury většinou nejsou připraveny na takový nárůst obyvatel, nestačí obchody, školy a školky. Bývalé zastupitelstvo vysokého újezdu stížnostem nevyhovělo a lidé neuspěli ani u krajského soudu v Praze. Vše změnil až ústavní soud. Více mluvčí Michal Spáčil.
Ústavní soud dospěl k závěru, že krajský soud nerozhodl správně, když nepřipustil konání místního referenda o územním plánu. Pokud je územní plán ve stádiu návrhu, nic nebrání tomu, aby bylo místní referendum provedeno.
Verdikt soudu je závazný pro všechny obce v zemi?
Verdikt soudu je samozřejmě závazný v tomto konkrétním případě, nicméně právní názor ústavního soudu se jistě vztahuje na všechny srovnatelné případy.
Ponechme stranou, jak by případné referendum ve velkém újezdu dopadlo. To je velkou neznámou. Ústavní soud však dal svým rozhodnutím občanům tuto možnost, dodává starostka Marie Severinová.
Já z něho mám radost, protože samozřejmě nám to dává zapravdu v tom, že občani měli právo vyjádřit se k tomu, jak ta jejich obec má vypadat.
Také podle advokáta újezdských aktivistů Martina Prokopa je rozhodnutí ústavního soudu průlomové a může pomoci občanům v celé republice. Lidé, kteří nesouhlasí například s budováním skládek nebezpečného odpadu a podobných kontroverzních staveb, které chce obec začlenit do územního plánu, mohou svou vůli prosadit v referendu. Lidem z vysokého újezda už nejspíš rozhodnutí ústavního soudu nepomůže. Investor už začal podle platné smlouvy budovat inženýrské sítě a čističku odpadních vod. Starostka chce alespoň zamezit stavbám v lese a na kvalitní půdě.
Na podzim letošního roku se do Prahy sjedou čeští krajané z celého světa. Ve dnech 5. až 11. listopadu tu totiž proběhne první ročník krajanského festivalu. I když do jeho zahájení chybí ještě dlouhé měsíce, jsou už přípravy v plném proudu. Milena Štenafeldová se na ně zeptala hlavní organizátorky festivalu Věry Doušové z občanského sdružení Sedm paprsků.
Tahle myšlenka vznikla už velmi dávno, někdy v roce 2003, kdy byl týden zahraničních Čechů. A já jsem tam setkala s mnoha krajany, kteří mluvili o tom, že to je jejich sen ukázat své umění, ať už muzicírování, nebo zpěv, nebo tanec, na nějakém takovém velkém festivalu krajanském, který by byl zorganizován v Praze. V loni už to začínalo být takové, že mě o to přímo lidé žádali a já jsem si říkala, že to tedy zkusím.
Takže termín konání a místo konání je jasné. Co tedy bude obsahem toho festivalu? Jaký máte program?
Program budou tvořit krajané sami z velké části. Bude to vlastně přehlídka krajanských souborů, ať už to budou muziky, taneční soubory, pěvecké soubory. Bude to vlastně možnost jednak se prezentovat, jednak se seznámit s těmi ostatními. To bude ta hlavní část. Samozřejmě budou doprovodné akce. Například jsme připravili workshop. Všichni zájemci budou moci se přihlásit do kurzu lidových tanců. Potom jeden den bude věnován projekci krajanských dokumentárních filmů. No a samozřejmě takovou nedílnou součástí bude také výstavka folkloru, ať už jsou to výšivky, nebo kraslice, nebo kroje.
Kde všude budou festivalová představení probíhat?
To hlavně bude na jednom místě, s velkou pravděpodobností v hotelu Panorama, kde je velké kongresové centrum, možnost ubytování stovky zájemců.
Jak velkou účast očekáváte na krajanském festivalu?
Pokud to bude tak, jak to vypadalo v září minulého roku, kdy byl týden zahraničních Čechů, tak bych řekla, že bude veliká účast, protože jenom v té době jsem vlastně získala takových asi 170 zájemců. Já doufám, že ten zájem nepoleví, naopak, že se ještě zvýší, protože podle mě by tam měla být moc hezká akce.
A odkud krajané přijedou, víte to už?
Nevím to, protože pozvánku a přihlášky vlastně teprve tento týden uvidí na webových stránkách. My jsme zřídili speciální webové stránky www.krajanskyfestival.cz. Tam bude možnost přečíst si všechny informace, zeptat se, vyplnit přihlášku, takže my vlastně ještě nemáme zpětnou vazbu.
Uspořádat takový festival není jednoduchá a jistě ani ne levná laciná záležitost. Kdo vám s tím pomáhá, třeba i finančně?
My jsme požádali hlavní město Prahu, požádali jsme ministerstvo zahraničí, krajanský odbor. Máme podepsanou smlouvu také s FOSem, to je vlastně největší u nás organizace, která organizuje ty velké festivaly, jako je Strážnice a podobné. Samozřejmě jsme otevřeni sponzorům, pokud chtějí na to přispět, ale z této stránky jsme zatím nejednali se sponzory.
Počítáte s tím, že byste pro krajany naopak připravili i nějaký další program, třeba nějaké výlety mimo Prahu?
Určitě dostanou možnost podívat se na hrady a zámky, pražské zajímavosti, všechno podle toho, co si budou sami přát.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě pravidelné nahlédnutí do denního tisku, co v něm zaujalo Viléma Faltýnka?
Na Pražském hradě by mohla usednout žena, jen pokud zaujme svými názory, píšou v komentáři Lidové noviny. Deník tak reaguje na slova ex-prezidenta Václava Havla, který by ženu na hradě uvítal. Pokud se tak skutečně stane, nebude to podle Lidových novin proto, že na vítězství něžného pohlaví v prezidentské volbě dozrál čas. Důvodem bude, že ta konkrétní dáma zaujme svými názory a postoji, míní List. Tématu se věnuje také Mladá fronta Dnes. Připomíná, že premiér Mirek Topolánek přirovnal českou politiku k hokejové šatně, kde to páchne, hlučí, kde se muži strkají. Žen by podle Topolánka bylo ve vrcholné politice více, kdyby na to měli patřičnou kvalifikaci. Havlovo poslední vyjádření je podle deníku zdánlivě logické. Po prezidenturách v zahraničí sahají neohrožené ženy, Hillary Clintonová a Segolán Royalová, podotýká List. Poukazuje ale na skutečnost, že obě zmíněné dámy se dokázaly v americké i francouzské šatně prosadit. Jenže o to, aby boj o hrad připomínal spíš tu hokejovou šatnu, se zasloužil nemálo právě Václav Havel. Když byl u moci, hrál tvrdě, nic pro ženské, uzavírá deník. Komentář Hospodářských novin se trefuje do českých zemědělců protestujících proti dovozu vepřového masa do českých hypermarketů. Agrárníci svými požadavky jen provokují, soudí komentátor. K naplnění jejich požadavku by podle něj bylo třeba zrušit celou Evropskou unii s jejím bezcelním obchodem a zavést regule plánovaného socialistického hospodaření. Dál píše, agrární komora volný obchod uznává, jen pokud míří směrem ven. Kvůli lepším cenám prodávají agrární vlastenci na západě mléko, přebytky obilí, nejkvalitnější ekologicky pěstované kusy skotu, zkrátka vše, co se jim vyplatí. Chováme se přece tržně, vysvětlují. Ale dovoz jim leží v žaludku, je nejspíš netržní, čteme v Listu. A proč je problém právě ve vepřovém mase? I na to zná komentátor odpověď. Jsou dvě možnosti, buď je vepřové alfou a omegou celého zemědělství, ale s tím by asi pěstitelé obilí nebo producenti mléka nesouhlasili, nebo má svou váhu i to, že prezident agrární komory je spolumajitelem firmy, která se zaměřuje shodou okolností na chov prasat. Osud české političky Milady Horákové, kterou nechal popravit komunistický režim, ožije ve snímku s názvem Milada. Chystá ho producent David Mrnka, jenž žije ve Spojených státech stejně jako Horákové dcera Jana Kánská, od které získal k natáčení filmu Svolení. Píše to Mladá fronta Dnes. Lori Hope, která pracovala třeba pro americkou HBO, už píše scénář, ale o režii a hercích se teprve jedná, řekl Mrnka deníku.
Zahraniční turisté bloudí po Praze a hledají místa, kde žil Franz Kafka. Na domě v Melantychově ulici čtou o Egonu Erwinu Kišovi. Někteří možná zabloudí k bývalé kavárně Arko, v níž se scházeli pražští němečtí autoři mezi dvěma světovými válkami a v níž za socialismu bývala vyšetřovna veřejné bezpečnosti. Aby legenda dostala svůj nový obsah, aby pražský německý spisovatel nebyl jen pojmem sčítanek, ale součástí současné literatury, o to chce usilovat Pražský literární dům autorů německého jazyka. V rozhovoru s Vilémem Faltýnkem projekt představuje jeho manažerka Lucie Černohausová.
Z kultury.
idea věnovat se německé literatuře z Prahy existuje už delší dobu. Lenka Reinerová ještě spolu s profesorem Goldstückerem chtěli už vlastně v 60. letech udělat takové muzeum pražské německé literatury, ale bohužel politická situace tomu nepřála a trvalo to až vlastně do roku 2004, kdy se tato idea znovu obnovila.
Znamená to, že tou duší projektu je Lenka Reinerová?
To v každém případě. Vlastně ona je to hlavní nositelkou té základní ideje a ona je vlastně i tím, kdo může říct, jak to v té době vypadalo, když budeme mluvit o té pražské německé literatuře, která pro nás je především období před druhou světovou válkou. Ona je vlastně je tak často titulována poslední německou píšící pražskou autorkou.
Jaký je váš program? Co jste si předsevzali? Co chcete dělat s tou německou pražskou literaturou?
Pražský literární dům se vidí spíš jako prostředník mezi badateli a veřejností. My jsme si uvědomili, že minimálně 2/3 české populace ani nevědí pořádně, že u nás vznikala německá literatura a že je to kvalitní literatura. Teď jenom v Praze je to na 90 autorů. Upřímně řečeno, když bychom se někoho zeptali, tak možná bude vidět Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel, Rainer Maria Rilke, ale těch autorů je mnohem víc. Paul Lepin, Louis Fernberg, Josef Fuchs a tak dále. Těch autorů je opravdu hodně.
Byla to jenom Praha, kde ti němečtí autoři tvořili a žili?
Nebyla to pouze Praha, samozřejmě logicky vyplývá z té naší historie předválečné, že to je především období příhraničí s Německem, čili Sudety, ale ta literatura je rozdílná, která vznikala v Praze a která vznikala v tom příhraničí. Samozřejmě bych nechtěla opomenout taky Moravu, která má taky spoustu německých autorů a musím říct, že třeba ten výzkum té moravské německé literatury už mnohem dál než mapování na území Čech. Pražští němečtí autoři byli velice levicově zaměření a velice humanističtí, zatímco v tom pohraničí samozřejmě s příchodem hitlerovské vlády nacházíme i autory, kteří se potom změnili literárně a více se přiklonili k nacionalismu.
To je velice zajímavá a myslím zcela neznámá oblast literární historie. Jakým způsobem vy se snažíte tu minulost zpřítomňovat té dnešní veřejnosti?
U nás to není pouze o minulosti. Naopak se snažíme přibližovat veřejnosti literaturu i přes autory, kteří žijí. Viz Lenka Reinerová, ale i spousta autorů, kteří museli odejít do zahraničí nebo i dobrovolně odešli do zahraničí a byli nuceni potom psát německy. Sem například patří i Libuše Moníková, Jiří Gruša, v Berlíně žijící Jan Faktor nebo Michal Stavarič, narozený v Brně, když mu bylo 8 nebo 10 let, tak emigroval s rodiči do Vídně.
To, že jmenujete teď autory, kteří jsou pro vás pokračovateli toho pražského německého předválečného okruhu, to jsou lidé, kteří jsou Češi a působí v Německu a nějakým způsobem se prosazují v tom německém kontextu. Ale ti čeští předváleční autoři byli původem Němci, žijící u nás. Máte ze současné literatury nějaký příklad autora, který je Němec a působí u nás?
Tam je problém v tom, že ty Němci museli většinou odejít do zahraničí. Takovou vlastně autorkou, která je původem Němka, ale bohužel teda díky politické situaci musela odejít, je Jenny Schon z Trutnova.
Říkáte, že se tedy neobracíte jenom do minulosti. Kam dál by ta činnost měla pokračovat?
Rádi bychom oslovovali veřejnost v několika formách. Tou jednou, kterou už jsme začali, jsou kulturní akce nebo kulturně vzdělávací akce různého druhu, ať to jsou diskuzní večery, čtení nebo literárně hudební večery. To, co teprve pro veřejnost připravujeme, je taková interaktivní prezentační forma. My tomu trošku u nás říkáme minimuzeum, protože nechceme být klasickým velkým muzeem. Mám pocit, že u nás trošku toto slovo je i spojováno s něčím, co je zaprášené, co se prostě nehýbe a to my nechceme. My chceme naopak zpřístupnit tu literaturu velice aktivním způsobem. Já tomu říkám literatura do ruky, aby ti návštěvníci tohoto minimuzea nebo mikromuzea měli možnost si ty jednotlivé materiály vzít do ruky a pracovat s nimi, pokud s nimi chtějí pracovat samozřejmě. My jsme se inspirovali v zahraničí, tam prostě jdete do toho muzea a můžete si vzít kopii deníku a pokud vás to zajímá, tak si prostě ten deník pročítáte a není to jenom, že za prosklenou vitrínu vidíte, jestli ten autor psal hezky nebo nehezky, ale můžete s tím materiálem opravdu pracovat.
Jaké další akce v nejbližší době plánujete?
V tomhletom půlroce bychom se rádi věnovali tématu exil, takže nejenom německý exil do Čech. Zajímavou akcí bude setkání tří generací, kde přijede Jan Faktor, Michal Stavarič a Lenka Reinerová, což jsou tři různé spisovatelské generace, tři osoby, které píší německy, každá se k té němčině dostala, ale jiným způsobem. A s trošku nadsázkou by se dalo říct, že všichni žili v exilu, u Lenky Reinerové samozřejmě a u Michala Stavariče tam opravdu šlo o exil, ale u Jana Faktora ten odešel dobrovolně do Berlína. A půl rok uzavřeme akcí o české emigrační vlně do německy mluvících zemí s Alenou Wagnerovou.
A k rozhovoru Viléma Faltýnka s Lucí Černohousovou, manažerkou Pražského literárního domu, dodejme, že letošní program zahájil večer o Maxu Brodovi, spisovateli, který byl mimo jiné i hudebním skladatelem. A to už je opravdu vše, co jsme pro vás v dnešní relaci připravili. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10.